жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 30 жыл бұрын 1987 жылғы шілденің 16-сында КПСС орталық комитеті Қазақ республикалық партия ұйымының еңбекшілерге интернационалдық және патриоттық тәрбие беру жөніндегі жұмысы туралы қаулы қабылдады. Көпшілік арасында Қазақ ұлтшылдығы туралы деп аталған қаулының күші 2 жылдан кейін жойылды. Сарапшылар сол жылдары демократиялық процестердің күшеюі атышулы қаулының науқаншылыққа ұласуына мүмкіндік бермеді деп санайды. Қазақстанда 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін басталған саяси қуғын-сүргін арада 7 ай өткенде Мәскеуде қабылданған қазақ ұлтшылдығын айыптайтын арнайы қаулыға ұласты. Қаулы шығардан бір ай бұрын маусымның 16-сына желтоқсан оқиғасы бойынша қылмыстық айыппен сотқа тартылғандардың бірі Қайрат Рысқұлбеков ату жазасына кесілген еді. КПСС орталық комитеті қаулысында республика партия комитеттерінің жұмысындағы елеулі қателіктер мен ағаттықтар ұлтшылдық көріністердің өсуіне апарып соқтырды. Оларға дер кезінде тыйым салынбат. Ол бұлай тұрсын жасырылды немесе әншейін бұзақылық деп саналды. Тіпті 1979 жылы Целиноград қаласында орын алған ұлтшылдық бой көрсетулерге Қазақстан Компартиясының орталық комитеті өткір саяси баға бермеді. Өткен жылғы декабрьде болған тәртіпсіздіктерде қазақ ұлтшылдылығының көрінісі болды деп жазылды. Советтік 15 республика ішінде неғұрлым көп ұлтты республикаға айналған Қазақстан үшін бұл баға ауыр тигендей болды. Сол кездің куәгерлерінің естеліктеріне қарағанда, желтоқсан оқиғасынан кейін ұлтшылдықты айыптау науқанын бастан кешіріп жатқан қоғам орталық комитеттің саяси бағасына қандай да бір ашық реакция білдіре алмаған. Қаулыда республикадағы жағдайға айыпты ретінде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бұрынғы бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаев аталып, партиялық басшылықтың нормалары мен принциптерін өрескел бұзуы әсер етті делінген. Желтоқсан оқиғасы қарсаңында қызметінен босатылған Дінмұхамед Қонаев кей деректерге қарағанда бұл кезде бейресми түрде үйқамақта отырған. Ал желтоқсан оқиғасынан кейін қызметінде қалған республиканың өзге басшылары жаңадан келген бірінші хатшы Геннадий Колбиннің жетекшілігімен қаулыны жүзеге асыруға тырысқан. Азаттық тілшісімен сөйлескен сарапшылар Мәскеуде жарияланған қаулының күші совет үкіметінің осыған ұқсас бұрынғы қаулыларына қарағанда аздау болғанын айтады. Тарихшы Бейбіт Қойшыбаев қаулыда тек қазақ ұлтшылдығы ғана аталып қоймай, жастарға интернационалдық тәрбие беру туралы да сөз болғанына назар аударады.
Қаулыға байланысты мақалалар көп жазылып жатты ғой өзі. Мен де мысалы мақалалар, мен бірақ сол интернационал тәрбиенің кемшілігін ашуға тырысып жаздым, өйткені бір жақсы жүргізілетінін айттық мысалы.
Тарихшының айтуынша, орталық комитет қаулы қабылдағаннан кейін оны жүзеге асыру жөнінде ресми орындарда жиындар өтіп, талқылаулар болғанымен әсіре белсенділік байқалмаған.
Қазақ ұлтшылдығы деген өте қате елдің намысына тиетін нәрсе ғой. Кейін ол шахандықтың атақ сөзінде айтылды, сонымен кейін ол алып тасталды, оның бәрі болып жатты.
Дид Бейбіт Қойшыбаев. Тарихшы Қайдар Алдажұманов әсіре белсенділік болмауының себебін 1986 жылы КПСС орталық комитетінің бас хатшылығына сайланған Михаил Горбачевтың қайта құру жариялылық саясатынан соң күшейе бастаған демократиялық процестермен байланыстырады.
Ал енді 17-18 желтоқсан күнгі жұртты қанға бояған сондай оқиғалардан кейін бүкіл жаңағы идеологиялық сала, бүкіл жаңағы жалпы экономикалық шаруашылық саласының өзінде адамдарға кәдімгідей әрбір мекемеде қаралы күндер туған сияқты болды. Жиналыстар өткізіліп, бір мекемеде өмір бойы қызмет істеген орыс жаңағы ұлтының басқа қазақ емес ұлттың өкілдері бір бөлек шығып, қазақ ұлттың жаңа өкілдерін айыптаған кездер де болды. Сол кездегі барлық мекеме, бүкіл идеологиялық аппарат қазақ ұлтшылдығын іздеп, жаңағы тарихшылардың, жазушылардың еңбектерінің ішінен жаңағы бәрін тінтіп, жаңағы тіміскілеп, сондай нелерді табуға тырысты.
Деп ескалады ол. Қайдар Алдажұмановтың айтуынша, интернационалдық тәрбие беру, ұлтшылдыққа жол бермеу ұрандар мен талқылаулар желтоқсан оқиғасынан соң іле шала басталған. Осыған байланысты 1987 жылы қабылданған бұл қаулы Қатардағы ресми шара секілді қабылданған.
Ол қаулы жаңағы барлық мекемелерде оқытты, талқылау болды, бірақ ешқандай жаңағы оның артынан соны орындап жатсыңдар ма жоқ па деген сияқты мәселелер көтерілген жоқ. Кейін анау Мәскеудегі жоғары кеңес халық депутаттары болып жүрген адамдар көтерді сол мәселені. Мұхтар Шахановтар сол қазақ ұлтшылдығы деген айыпты алып тастау керек. Өйткені бізден кейінгі болғаны Баркудегі, Грузиядағы осындай оқиғалар немен аяқталды ғой. А олар жаңа мәселесін көтереді, біз неге қазақ олардан кем қалған жоқпыз ғой? Ең бірінші болды сондай өктемдікке бас көтерген біздің қазақ жастары болатұғын.
Дид тарихшы Қайдар Алдажұманов. Совет үкіметінің соңғы атышулы қаулыларының бір ретінде аталып жүрген қазақ ұлтшылдығы жайлы қаулының күші қалай жойылғаны туралы естеліктерде демократиялық процестің дәмін сезе бастаған қазақ зиялылары қаулының күшін жою туралы жоғары билікке бірнеше рет хат жолдағанын айтады. Совет үкіметінің Қазақстандағы ұлтшылдықты айыптаған қаулысы бұған дейін де болған. 1944 жылы Қазақ ССР тарихы оқулығын жазған авторлардың бірі Ермұқан Бекмаханов ұлтшылдық көзқарас үшін шырғалаңға түскен. Оның 19-шы ғасырдағы Кенесары Қасымұлы бастаған қозғалысты феодалдық монархиялық деп атамай, қазақ халқының ұлт азаттық көтерілісі ретінде қарастырған ғылыми еңбегінен өрескел қателік тапқан. 1950 жылы «Правда» газетінде Қазақстан тарихының мәселелерін маркстік-лениндік тұрғыдан жазу үшін деген мақала жарияланды. 1951 жылы сәуірдің 10 күні Қазақстан компартиясы орталық комитеті «Правда» газетіндегі мақала бойынша қаулы қабылдап, Бекмахановтың буржуазиялық ұлтшылдық көзқарасын айыптады. Қаулыны жүзеге асыру барысында тарихшы Ермұқан Бекмаханов 1952 жылы 25 жылға сотталды. Сонымен қатар ондаған қазақ жазушылары мен зерттеушілері саяси және буржуазиялық ұлтшылдық қателіктер жіберді деп айыпталды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.